Când eram tânăr, am ajuns într-o seară într-o familie din Timișoara unde se făcea rugăciuni pentru un copil de vreo 12-13 ani. El a fost atacat așa deodată de un duh de muțire și nu mai vorbea. Părinții l-au chemat pe fratele Ciolac, bătrânul păstor, și toți cei prezenți s-au rugat Domnului pentru vindecare. Fratele Ciolac și-a pus mâinile peste el și m-a chemat și pe mine să-mi pun mâinile, dar nu s-a vindecat. După multe rugăciuni, un frate proroc a avut o vedenie, a văzut un câine legat cu lanț pe o sârmă care era pusă de la un capăt la celălalt al curții. Și spunea prorocul că noi toți aruncam cu pietre în câine, dar el nu putea fugi căci era legat. Și atunci frații au înțeles că câinele era de fapt duhul acela, dar nu putea să plece căci era legat. Cine l-a legat? Și fratele Ciolac i-a zis sorii: soră, nu ai nimic de mărturisit? Ba da, frate, uite, avem 5 copii. Și ne-am gândit că e greu și cu 5, apoi cu 6 și așa mai departe. Deci ceea ce a legat acel duh era fapta mamei. O altă soră, care era puțin cu coană mai doamnă, după ce s-a căsătorit, a zis: facă-mi Domnul ce-a vrea, dar eu nu pot să spăl scutece la 10 copii. Parcă ea ar fi avut 10 copii odată. Li s-a născut un singur copil, dar acesta s-a îmbolnăvit grav. Și atunci a zis din nou sora: mai bine aveam 10 sănătoși decât unul bolnav, căci mă chinuiesc mai mult. Ei sunt foarte amărâți, sunt în cuptor această familie, dar Domnul totuși îi cercetează chiar în necazurile lor. Am folosit aceste cazuri nu ca să arăt cu degetul pe frați, ci să învățăm din pățania altora, ca să nu pățim ceva mai rău. Problema aceasta cu familia, cu copiii, mi se pare matematica mântuirii. Pentru unii matematica e ușoară, dar pentru alții e foarte grea. Cel mai ușor din cele 4 operații este pentru creștini scăderea. Toți știu să scadă, să scadă cât mai mult din numărul întreg. Adunarea și înmulțirea este puțin mai grea, mai grele. Și auzi pe unii zicând: să adune și să înmulțească cine vrea, eu m-am săturat de înmulțit. Împărțirea, mai ales cei ce au multă carte, o fac așa de ușor. Ei spun jumătate, jumătate. Alții spun un sfert, prea mult jumătate. Ei au uitat ce scrie în Apocalips: două măsuri de grâu pentru un leu, și leii aceștia puternici, în loc să iei două măsuri, ei se limitează la un sfert. Mai sunt și alte probleme grele de rezolvat, dar Pavel spune: pot totul în Hristos care mă întărește. Am spus mai înainte căci încă cât trăim în trup se mai poate trece de la o treaptă inferioară la cea superioară, dar nu toate cazurile pot fi reabilitate. Dacă un pom este scos cu tot cu rădăcine, dacă nu-i uscat, se poate planta din nou și se prinde iarăși și aduce roade. Dar dacă un pom este rupt, el nu se mai prinde, el se usucă. Există și aici excepții. Sunt pomi și plante, cum e via sau trandafirul sau salcea și atâtea flori care nu au rădăcină și când le introduci în pământ, chiar dacă nu au rădăcină, ele se prind și își fac rădăcini. Acestea ne demonstrează nouă cum pot fi salvate unele suflete care au fost smulse, care au fost rupte și pentru care nu era multă speranță. Domnul Iisus compară aceste cazuri cu trestea frântă. Trestea nu se rupe așa ușor, chiar dacă o frângi pe la mijloc, ea rămâne totuși verde, dar ea rămâne aplecată până jos. Dacă cineva o ridică și o leagă de o altă trestă de lângă ea sau de un țăruș, ea se vindecă și rămâne din nou în picioare. Aceasta presupune ca sufletele căzute trebuiesc ridicate de alte persoane și Biblia chiar recomandă și îndeamnă să-i scoatem din foc, căci cine întoarce un suflet acoperă o sumedenie de păcate. Apostolul avertizează totuși să ia seama cine se ocupă de așa ceva să nu cadă în ispite. Aceasta înseamnă că dacă vrei să scoți un câine, un leu sau un lup din prinsoarea lui, trebuie să fii atent să nu te muște. Am văzut copii handicapați în familiile fraților creștini. Am văzut soți nenorociți, bolnavi și soții bolnave, necazuri mari în asemenea familii și am înțeles că nu toate aceste cazuri sunt cazuri de pedepsire, ci este un fel de al Domnului de a ținea triază aceea familie ca să nu o cuprinde îngrijorările, să se deslipească de pământ, de tot ce este atractiv și singura speranță să fie Domnul, și aceasta mi se pare un mijloc de pregătire a unor suflete ca să devină mireasa mielului. Al doilea motiv pentru care oamenii devin strâmbi și suciți și bolnavi în diferite forme este totuși păcatul. Se spune că un cioplitor în piatră a vrut să facă chipul Domnului Iisus și s-a gândit să caute un tânăr care să-i semene Domnului și să-l ducă la atelierul lui să iei niște schițe, și așa a făcut. După ce a gătat sculptura, s-a gândit că e nevoie să-l facă și pe Iuda ca un personaj negativ. Și iarăși s-a dus să caute un om care să-i semene lui Iuda. Și nu a fost greu, într-un birt cu bețivan, a văzut pe unul care își zicea el, ăsta pozează grozav în Iuda Iscarioteanul. Și îi zice omului, nu ai vrea să vii până la atelierul meu, că aș vrea să iau câteva schițe? Și omul i-a aprobat. S-a dus cu picturul, dar când a intrat în atelier, a rămas surprins și a zis artistului, domnule, eu cu câțiva ani în urmă eu am mai fost aici, ziceai că vrei să faci după mine chipul Domnului Iisus, la care artistul a rămas uimit. Dumneata ești omul acela, dar ce s-a întâmplat? Căci atunci semănai cu Domnul Iisus, iar acum, iartă-mă, dar am folosit chipul dumitale sau chipul tău care seamănă cu Iuda. Și omul și-a dat seama și-a mărturisit păcatele, beția, desprâul și nesomnul și atâtea alterele pe care le-am făcut m-au adus aici. Ilustrația aceasta are și un sens foarte adevărat, anume căci păcatul este acela care desfigurează făpturile. Dumnezeu l-a făcut frumos și perfect pe Adam și pe Eva, dar uite, pe parcursul vieții, copii cu capul mare, oameni muți, oameni orbi și șchiopi și atâtea necazuri pe pământ, oamenii s-au certat și se ceartă cu Domnul pentru aceste lucruri. De ce m-a făcut Dumnezeu așa? Zic oamenii, nu Dumnezeu, ci păcatul a stricat linia perfecției. Și s-au născut atâtea strâmbături în lume. Când eram copil, eram năcăjit, căci mi se părea că am nasul și urechile cam prea mari. Necazul și mai mare era când unii strigau pe mine în bărjocuri, mă, tu ăla cu nasul mare. Aș fi plătit mult de tot dacă aș fi reușit să schimb oarecumva înfățișarea. Într-o seară m-am legat cu un fular la nas, credeam că dacă îl strâng, până dimineața nasul meu va fi mai mic. Dar nu s-a întâmplat nimic. El tot așa a rămas. Știu că asemeni nemulțumiri sunt și astăzi în lume. Unii sunt nemulțumiți că nu sunt destul de înalți, că sunt gârbo, că sunt prea grași, că sunt prea slabi, mai ales femeile au adevărate industrii cu tot felul de vopsele ca să pară mai frumoase și totuși cea mai perfectă frumusețe este naturalul. Așa cum sunt și plantele și fructele, ce natural este indiscutabil. Odată o doamnă din lumea mare a fost la adunarea noastră în fabric și la sfârșit sora care a invitat-o a întrebat-o care este impresia. Care este impresia? Mi-a plăcut, a zis doamna, și ceva mă uimește. Tineretul acesta de la voi, de la cor, toți sunt așa de frumoși, mai ales partea feminină. Eu nu am văzut pe stradă așa fete frumoase ca aici la voi. Și sora i-a răspuns. În primul rând, ei sunt luminați de lumina Domnului. Și al doilea, ei sunt naturali. Nu se înfrumusețează artificial. Și eu, după ce am venit la Domnul, îmi dat seama că nu contează că nasul e mare sau mic, ci contează să poți respira. Am trecut și prin faza că nu puteam respira. M-am trezit, am ieșit noaptea afară și m-am plimbat ca să primesc aer la plămâni. Să-l binecuvântăm pe Domnul pentru funcționările nasului, căci el are o mare valoare în trupul omenesc. Nu contează că urechile sunt prea mari. Bine că auzim cu ele glasul Evangheliei, glasul torturicii și glasul celor ce ne blastemă ca să putem să binecuvântăm. Nu contează că ochii sunt prea mici sau prea umflați sau albaștri sau negri. Bine că vedem cu ei și vederea este un mare dar de la Dumnezeu. Când va veni Domnul Iisus și ne va da trupuri noi, nu vor mai fi handicapați. Apostolul Pavel spune că el va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului de slavă al Domnului. Dar dacă noi suntem îmborbodați ca niște regi și regine, cum să ne mai schimbe Domnul? O schimbare totuși va fi. El va schimba trupurile îngânfate într-o veșnică smerenie și umilință. De aceea, hai să ne umilim și să fim mulțumiți cu soarta care ne-a dat. Poate El să ne transforme atunci în strălucire, în perfecție și desăvârșire. În timpul cât am întrerupt de scris, cam o lună, mi s-a întâmplat ceva. Domnul mi-a descoperit în vis de noapte trei bărbați care au venit din România. În primul vis am văzut un râu, așa cum este Dâmbovița de la București. M-am apropiat de el și m-am uitat, apa nu era curată. Și atunci am băgat mâna în apă să văd cum este, rece sau caldă. Dar când am băgat mâna în apă, cineva mi-a spus că apa aceasta are în ea acid sulfuric. Imediat m-am gândit că în această apă nu este posibilă viața. M-am trezit și câteva zile m-am tot gândit, oare ce înseamnă visul ăsta, apa aceasta cu acid sulfuric. N-am înțeles nimic până când a apărut omul din care a țâșnit apa învățătura. El s-a legat de lucrarea Duhului Sfânt și bătjocuria pe unii creștini care au niște manifestații mai ciudate. El zicea, aceștia sunt prorocul mincinos în Apocalipsă. Când am auzit caseta, nu știam cum să înclin, dar visul era tocmai cu câteva zile înainte. Eu n-am știut ce va spune el, dar Domnul a știut și mi-a descoperit că această învățătură conține moarte, acid sulfuric. Și m-am mirat și am zis, ce interesant, căci frații l-au îmbrățișat și au zis, amin. Așa este, dar Domnul a spus că nu e așa, că nu ăia sunt, ci că el este cel greșit. După ce a plecat acesta, visez un alt vis, se făcea că sunt la Timișoara, pe malul râului Bega. Dar nu mai cunoșteam Bega, era mult mai îngustă și tulbure și cum curgea, deodată s-a pornit o furtună pe râul Bega și apa curgea repede cum n-am mai văzut. M-am trezit și m-am mirat, Doamne, ce-o fi iarăși? Iată, după câteva zile, omul potrivit la locul potrivit. Ajunge timișoreanul nostru și a început lucrarea, dar s-a pierdut cât îi de perfect Dumnezeu. Omul acesta a fost altfel, așa cum eu știam în vis că bega era lată și cum de nerecunoscut, îngustă și tulbure. Dar de ce a curs cu așa repeziciune și cu furtună? Căci normal bega era mai lină. Uite ce s-a întâmplat. Omul nu mai avea forța de altă dată și a devenit un râuleț îngust. Faptul că s-a deslănțuit o furtună, el a fost acela care a început cu mânie și ură să-i batjocorească pe frații smeriți.